Esterit, kapitulli 8. Po atë ditë mbreti Asuero i dha mbretëreshës Ester shtëpinë Amanit, armiku të judeve. Dhe Mardokeu erdhi para mbretit, të cilit Ester i kishte shpjeguar se ç'ishte ai për të. Kështu mbreti hoqiu nazën që i kishte rimarr Amanit dhe ja dha Mardokeut. Pastaj Ester e caktoi Mardokeun mbi shtëpinë Amanit. Ester i foli akoma para mbretit, ra në këmbët e tij dhe ju lut me lot ndërsy që të pengonte komplotin e keq të Amanit, Agagitit dhe planin që ai kishte menduar kundër judejve. Atëherë mbreti zgjati skeptrin prej ari në drejtim të Esterit. Kështu Esteri u ngrit, mbeti në këmbë para mbretit dhe tha: "Nëse i duket mirë mbretit, në rast se kam gjetur hir në sytë e tij, në rast se çështja i duket gjithashtu e drejtë mbretit dhe në rast se gjej pëlqim nga sytë e tij, të shkruhet për të revokuar dokumentet e hartuara nga Hamani, biri Hamedathas, Agagitit, që ai shkroi për të shkatërruar judejt që janë në të gjitha krainat e mbretit. Si do të mund të rezistoja në fakt duke parë fatkeqësinë që do të godiste popullin tim? Ose si do të mund të rezistoja duke parë shkatërrimin e fisit tim?" Atëherë mbreti Asuero i tha mbretëreshës Ester dhe judeut Mardoke: "Ja, unë i dhash Esterit shtëpinë e Amanit dhe këtë e varë në tre këmbësh, sepse kishte dashur të shtrinte dorën e tij mbi judejt. Ju vetë shkruani një dekret në favor të judeve në emër të mbretit, si të duket më mirë, dhe vulloseni me unazën mbretërore, sepse vendimi i shkruar në emër të mbretit dhe i vullosur me unazën mbretërore është i prerë." Atëherë, në 23 të muaj të tretë, që është muaj Sivanit, u thirrën sekretarët e mbretit dhe sipas gjithë atyre që Mardokeu kishte urdhëruar, ju dërguan shkrime judeve, satrapëve, qeveritarëve dhe krerëve të 127 krainave, nga India deri në Etiopi, çdo krainë sipas shkrimit të saj, çdo populli sipas gjuhës së tij dhe judeve sipas shkrimit dhe gjuhës së tyre. Kështu ai shkoi në emër të mbretit Asuero, duke vënë vulën në unazën mbretërore dhe i dërgoi dokumentet me anë të korrierëve që ngisin kuaj të shpejt, të lindur nga kuaj të racës. Me anë të këtyre dokumenteve u jepi judeve, në çdo qyteti që të ndodheshin, e drejta të bashkoheshin dhe të mbronin jetën e tyre, duke shkatërruar, duke vrarë dhe duke shfarosur të njerëzit armatosur të çfarëdo populli ukrainë që ti sulmonin, duke përfshirë fëmijët dhe gratë dhe të plaçkisin pasuritë e tyre. Në një ditë të vetme, në të gjitha krainat e mbretit Asuero, ditën e 13 të muajit të 12, që është muaji i Adarit, një kopje e dekretit, i shpallur si ligj në çdo krainë, duhet të nxirrej për të gjithë popujt, me qëllim që judejtë ishin gati për atë ditë të merreshin kundër armiqve të tyre. Kështu korrierët të hipur mbi kuaj të shpejt, u nisën të nxitur dhe të shtypur nga urdhri i mbretit dhe dekreti u nxor në qytetin e Suzës. Mardokeu doli nga prania e mbretit me një rrobë mbretërore të purpur dhe prej liri të bardhë, me një kuror të madhe prej ari dhe një mantel prej pëlhure liri në ngjyrë të kuqe e flak. Në qytetin e Suzës dëgjoheshin britma gëzimi dhe ai ishte në fest. Për judejt ishte dritë, gëzim, gaz dhe lavdi. Në çdo krainë dhe në çdo qytet, kudo që ardhinte urdhri i mbretit dhe dekreti i tij, për judejt kishte gëzim dhe ngazëllim, gosti dhe ditë të lumtura. Dhe shumë nga pjestarët e popujve të vendit u bën judej, sepse të merri judejve i kishte zënë.